Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Dataran a jehož partnerem je učitelská platforma. Když jsem v roce 2010 začal učit mediální výchovu, tak to nikoho nezajímalo. O mediální výchovu se však začala veřejnost zajímat až v roce 2014, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a objevilo se zde u nás spoustu dezinformačních webů. Znovu pak o rok později, v roce 2015, kdy v Evropě propukla uprchlická krize a pak během covidu. Výsledkem však je, že všechny průzkumy ukazují velmi nízkou míru mediální gramotnosti. Na pedagogických fakultách se až na výjimky nikde mediální vzdělávání nerozvíjí a ani stát nemá žádnou koncepci či způsob, jak mediální a informační gramotnost zvyšovat. Na téma, které je mi velmi blízké, jsem čekal 50 dílů. A já jsem se k tomu přizval mě tři velmi milé hosty s kterými a velmi často spolupracuji. První hostkou je Karolína Tichá ze základní školy Údlice, která je zároveň koordinátorkou učící se skupiny učitelů na Chomutovsku. Ahoj, Karolíno.
Dobrý den, ahoj.
A dalším hostem je Josef Šlerka ze studií nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Pražské univerzity a učitel mediální výchovy na Gymnáziu paměti národa. Ahoj, Josefe.
Ahoj, Michale.
Já ještě k tomu musím říct,
Zdravím ostatní.
Josef je dokonce i mým tandemistou právě na Gymnáziu paměti národa, kde já taktéž učím mediální výchovu. A posledním hostem je Zdeněk Sloboda z katedry mediálních a kulturních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, autor publikací o mediální výchově a v rodině a vedoucí šetření mediální gramotnosti české společnosti z roku 2021. Ahoj, Zdenku.
Ahoj, ahoj, dobrý den, ahoj.
Já se úplně zeptám na začátku, je to otázka na Zdenka, a já se zeptám, co je vlastně cílem mediálního a informačního vzdělávání?
Cílem je vytvořit, řekněme, nějakého emancipovaného, uvědomělého jedince, který dokáže kriticky uvažovat o informacích, o všem vlastně se sdělované médii, co se objevuje v tom okolí našem, což je teďka prakticky jako všechno a pořád, a aby byl schopný ty informace, které tam získává a to vědění nějakým způsobem využít pro svůj vlastní život, tak aby mu to vlastně pomáhalo se orientovat ve světě a dělat nějaké volby životní, které jsou vlastně jako pozitivní.
Karolino, o co se snažíš ty v mediální výchově?
Já se snažím v mediální výchově o to, navážu tady na Zdeňka Slobodu, o to, aby ten žák, protože jsem tady učitelkou na základní škole v tuto chvilku, aby ten žák neskončil v ředitelně později někde na policii České republiky nebo vězení, protože třeba nebude umět s těmi různými médii zacházet, první věc, a druhá věc, aby se ta média stala vlastně jeho dobrým sluhou, nikoli v tím zlým pánem, a aby vlastně do budoucna byl schopen nějakého solidního zacházení se všemi těmi druhy médií, aby mu to ujednodušilo ten život a aby opravdu byl schopen využít všechna pozitiva, která vlastně nabízí.
Josef je z nás asi největším expertem na média, to znamená jako současná, tak jak jako fungují. Teď, kdyby ty si měl designovat, co by mělo být obsahem mediální výchovy, co by to podle tebe mělo být?
Hele, asi větší množství psaní.
Ty bys chtěl, aby lidi více psali.
Já bych chtěl, aby lidi chtěli víc psát v mediální výchově. A to souvisí s tím, že pro mě ta mediální výchova je na jednu stranu jako širší, není spojená jenom s těma mass médiama, což jako lidi mají často spojený, protože to čemu říkáme nový média, je to internet a všechno, co přinesl, když to zjednoduším. Takže je to mnohem širší pojem. A druhá věc, psaním se tříbí argumenty. A já jako to, co vidím, je vlastně ta neustálý důraz jako na tu jazykovou pohotovost, na nějakou retorickou schopnost něco jako mluvit, o něčem se bavit, mít názor. Všichni milujeme mít názor. Ale já bych tak jako preferoval zpomalení toho procesu. A preferoval bych, kdyby jako víc přemýšleli, a to psaní je ideální prostředek pro to.
Jo, a kromě toho psaní, a kdybychom se zaměřili na obsahovou část, právě to, jak na ty koukáš na ta média, co by se tam kromě toho psaní mělo ještě třeba víc rozvíjet?
Mně se nechce vlastně o tom asi mluvit o tom plošným rozměru, protože mám pocit, že existuje poměrně jako velká pluralita toho, co se v těch jako hodinách, v těch jednotlivých mediálních výchovách dělá. To, co já preferuju, a to ty víš, že protože jsem tvůj tandemista, ty jsi můj tandemista, je klást větší důraz vlastně na pochopení jakoby těch mechanismů těch médií, obchodních modelů ku příkladu. To znamená, aby ty lidi byli schopni pochopit, na čem ty média vydělávají peníze. Protože to je často to, co určuje typ obsahu, který budou používat. Naučit je mnohem víc se zabývat tím, jaký limity jim přináší to médium samotný. Jo, to znamená k tím jako materiálním vlastnostem toho média. Že já třeba jsem víc orientovaný na tuhle tu část, protože si myslím, že když ji člověk ví, tak mu rychlejc pomáhá rozpoznat, proč se třeba ten výtvor v tom mediálním prostředí chová tak, jak se chová.
Ale ty se tady nesmínil, že mediální výchova, ten pojem vlastně souvisí s kými mediatypy, s kým světem masových médií. My teď máme tu migraci do těch síťových médií. A jak se chtěl zeptat, Zdenku, jestli my teď v tuhle chvíli nepoužíváme termín jako mediální výchova, jestli nám to v tom samotném termínu neukazuje, že jsme jako v nějakém starém konceptu, jestli bychom ho neměli trošku refreshnout. Já teda se přiznám, že pojem mediální výchova úplně nesnáším a spíš používám informační vzdělávání, protože mně přijde, že je to více o těch informacích, než jenom o těch zdrojích, že v tom, jak říkal Josef, že my se teď pohybujeme v tom digitálním prostředí a tam ty informace prostě lítají.
Jasně, ale vlastně, když se jako řekne, že děti se dívají na TikTok pro zábavu, tak je otázka, jestli tam jako vstřebávají nějaké informace, jestli to hlavní, na co se jako díváš, jsou informace a přenos nějakých informací a informování se. Jo, já si myslím, že ten koncept mediální gramotnosti, mediální výchovy jako není starý. Já si myslím, že jak digitální výchova nebo gramotnost, informační výchova nebo gramotnost a mediální výchova, gramotnost jsou v zásadě jako ty samý koncepty. Jenom každý vznikl historicky trošku jinak a každý má jakoby nějakého trošku jiného patrona historicky v podobě nějaký oblasti nebo nějaký jako vědy, která se tím začala původně zabývat. V současné době, pokud si řekneme, že teda informace jsou zprostředkované a média jsou tady ty zprostředkovatele nebo prostředníci, tak pak teda jakoby informační mediální gramotnost jsou pro mě jako stejně. A pokud si řekneme, že všechny ty média a ty informace jsou zprostředkované digitálně, tak pak digitální gramotnost je taky jako relevantní. Ale je pravda, že historicky ta mediální výchova je zanesená tím jako tou představou, že jde o ty masová média, že jde o ten rozhlas, televizi a tisk, což v současné době jako vlastně úplně neplatí, ale i tak vlastně ta jako většina lidí už má dneska IP televize, to jsou prostě jako počítače vlastně. Jo. Takže jako snaha to jako odlišovat podle mě není úplně funkční, ale chápu, že třeba technologické firmy jako nemají nebo myslí si, že nedělají mediální výchovu a zase televize si myslí, že zase nedělá úplně jako informační výchovu jenom, nebo digitální výchovu a tak. Takže pro mě je to všechno jako dohromady.
No a mě tam možná asi ruší to slovo výchova. Jako má tam otázka, být, nebo no. Jestli by to mělo být vzdělávání?
Tak to pak, kdybychom se chtěli v rámci pedagogiky asi vydefinovat rozdíl mezi výchovou a vzděláváním, což teda nevím, jestli jsem úplně dostatečně jako vzdělaný, ale jako pokusím se, výchova v zásadě je zaměřená na přenášení nebo předávání nějakých hodnot, představ o světě a nějakých jako způsobech přemýšlení, zatímco vzdělávání je nějaký jako řízený proces nějakou zpravidla institucí, který chce právě udělat nějaký přenos informací primárně. Jo, ty výchovy, proto máme jako hudební výchovu, výtvarnou výchovu a podobně, který má jakoby vlastně kultivovat toho člověka nějakým jiným způsobem, než jenom ho informačně nasytit. Zatímco ty vzdělávání jsou v té logice pedagogiky, tak jak já to chápu, jsou především jako ta matematika, dějepis, geografie, kde nabušíš do těch lidí jenom ty informace bez nějakého přesahu. Takže pro mě osobně ten koncept té výchovy tam jako dává smysl. Nicméně já třeba, když o tom píšu, tak používám pojem socializace, který chápu ještě širší, protože hodně dětí dospívajících dělá věci, takže opakuje po nějakých svých vrstevnicích nebo to, co vidí v rodině, tak víceméně replikují, aniž by k tomu byli jako cíleně vychovávaný, natož vzdělávaný. Protože jsou prostě tak socializovaní, protože to vidí ve svém okolí a nějak se podle toho chovají, nějak jednají.
Takže by to měla být mediální socializace.
Jako z moje pohledu ano, a pak tady máme ještě samozřejmě pana profesora Pruchu, který si jako importoval koncept edukace, takže ještě se velice často používá pojem jako mediální edukace, který kombinuje výchovu i vzdělávání zároveň, ale zároveň v tom anglickém kontextu. Jako je to vlastně užší než v tom našem, kde je to širší, takže to je jako složitý a myslím si, že to není úplně jako důležitý. Je důležitý, jsou právě ty cíle a to, čeho jako chceme docílit, co chceme jako udělat s tím, ať už to nazveme vzděláváním, výchovou, mediální, digitální nebo informační.
Hele, v tuhle chvíli, když se koukneme, jak vypadá mediální výchova ve školách, ona má takový hlavně tři hlavní podoby. Jo, buď je průřezovým tématem, to znamená, že mediální vzdělávání nebo ta témata mediální výchovy se implementují nebo integrují do ostatních předmětů, ať je to dějepis, český jazyk, ale klidně i tělocvik, matematika a další předměty. Potom další takovou variantou jsou často projektové dny, to znamená, že se v té škole úplně změní rozvrh a tak děláme, já nevím, úterý, středa, čtvrtek, budeme mít nějaký větší projekt a tam se na to ta škola připraví, buď si pozvou nějaké externisty, nebo si udělají vlastní program. A potom máme 3% škol a ty 3% škol mají vlastní předmět mediální výchovy, který tam provozí. To, co my učíme s Josefem na Gymnáziu paměti národa, tak se jmenuje média a data, takže to není jenom jako mediální výchova. Já mám ještě v prváku samostatný předmět mediální výchova, který má trošku jiný obsah, než máme my s Josefem v rámci povinně volitelného semináře. A já bych se chtěl zeptat, jestli si mediální výchova zaslouží vlastní předmět. Jo. Protože my už vidíme, máme jako vychytaná ta data a to je to, že děti ale rodiče vystavují médiím už od té doby, co jsou schopni sami sedět, což je asi 3/4 roku. To je takový to, co čemu se říká jako shadat média, to znamená, když to dítě jako brečí a tak mu dají ten telefon, on tam na něco kouká, anebo se taky tomu říká digitální dudlík. Jo, a už je to od toho 3/4 roku a pak my vidíme podle těch dat, že ty děti čím dál tím víc tráví času s mediálním obsahem. Tak jestli bychom se na to neměli zaměřit samostatným předmětem, co si o to myslíš, Josefe?
Já se furt vlastně snažím vstřebat tu otázku o rozdíl mezi mediální výchovou a vzděláváním. Protože vlastně ta forma té výuky odpovídá tomu, co my očekáváme, jako od toho, že se tam ty děti a starší děti a dospívající jako naučej. Jo, jako co chceme vlastně jako předat. Jestli chceme předat nějaký set, my říkáme v té informační vědě, rozlišujeme mezi explicitníma a tacitníma znalostma. Jestli chceme předat ty explicitní znalosti, to, co předává fyzika nebo matika, v pohodě, pak to prostě může být jako kurz jednorázový, může to být předmět s frontální výukou, můžeme k tomu mít velký kurikulum, kde bude přesně napsané, co jim chceme předat. A na konci to otestujeme multiple choice testem. A to si myslím, že je to, co nechceme. Protože tím je připravíme do prostředí, které se extrémně rychle mění. Už v době, kdy je budeme učit, ty věci už budou starý. A nebo je chceme naučit nějaké dovednosti, předat jim nějakou jako tacitní znalost, něco, co se můžou naučit jenom tím, že jako ty věci dělají. A pak je daleko lepší pro to mít buď to jako projektové věci, anebo prostě pravidelné hodiny, které jsou ale daleko víc zaměřené právě na tu kultivaci těch dovedností. My jako víme z jiných jako výzkumů třeba, že u lidí, kteří často podlíhají třeba konspiračním teoriím, tak se neliší od zbytku populace míru jako digitální nebo mediální gramotnosti. No, oni jsou často jako gramotnější ještě. Oni jako dobře vědí, komu to patří ty servery, oni jako čtou výrazně víc médií. Jo, jako oni v té jakoby explicitních znalostech jsou na tom líp než většina té populace. Přesto jim to jako nezabraně, protože jim chybí nějaký jiný kompetence, nějaký jiný dovednosti. Takže v tom mém světě já jsem blíž tomu konceptu té výchovy, ačkoliv je ten termín strašně jako zprofanovaný. A toho, že ten předmět má sloužit daleko víc k té kultivaci, která nutně nemusí mít prostě podobu jako ty pozitivně předané znalosti. Jo, tak jako ve výtvarné výchově přizpůsobujeme i jak si hodnocení toho výkonu tomu, jak ten žák je schopný a zdatný prostě dělat něco, tak jako v hudební výchově počítáme s tím, že aby se mu zlepšil ten hudební cit, tak těch věcí musí slyšet strašně moc a někdo mu je musí okomentovat a on taky mezi tím řekne strašně moc hloupostí a nikdo ho nesmí za to seřvat. Tak pro mě ta mediální výchova je tomu, anebo dokonce tělocviku možná, je jako mnohem blížší těmhle předmětům. Odpověděl jsem tě na tu otázku.
Jo, ale asi jo, z toho chápu, jestli tomu rozumím dobře, takže klidně jako samostatný předmět, ale nemělo by se na to zapomínat obecně v jakýmkoliv jiném předmětu.
Jo, a myslím si, že samostatný předmět je ideální z jiného důvodu. Ono by to šlo dělat jako průřezově uvnitř veškerých jako předmětů. Ale je to výrazně organizačně náročnější. Jako strašně to zatíží ty pedagogy. Jo, jako myslím si, že jako to, že to má dedikovaný samostatný předmět, umožňuje tu pozornost na to. A my v téhle zemi nemáme moc jako velký zaměření jako na mediální výchovu, když bychom to porovnali s jinýma zeměma. V Portugalsku na to mají velký státní program a mají proto státního tajemníka pro mediální výchovu. Tady nemáme. Tak to, že je to samostatný předmět a má to tu samostatnou kolonku, má to tu samostatnou, to, tak to tomu předmětu hrozně pomáhá v tom, aby vůbec tam byl prezentní. Jo, aby to bylo demokratizační i uvnitř škol, který na to nemají prostě dostatečnou kapacitu, jsou mimo velký městský centra a podobně. Čili já si myslím, že je lepší, aby to byl samostatný předmět.
Chceš to mít? No.
Já si dovolím s panem Šlarkou ve všem doslova souhlasit, protože to vidím u nás vlastně v tom mém okolí a v tom okolí těch učitelů, se kterými se setkáváme v podstatě v takovém rámci kabinetů, v rámci okresu, že přesně, jak tady bylo řečeno, bylo by báječné, kdyby ta výchova, už tomu říkáme tady výchova, jakkoliv, měla samostatný předmět, který by byl veden nějakým smyslem, stylem od začátku do nějakého konce školního roku. Měl by nějaký koncept, nějakým způsobem na sebe navazoval, ten učitel by ho měl plně v úvazku a mohl by se na něj systematicky připravovat, protože vlastně největším problémem je to, že na základních školách je mediální výchova průřezovým tématem, je to dáno v rámci RVP a to průřezové téma se vlastně může odučit v jakémkoliv předmětu, ale obvykle se to neděje, protože jeden učitel hází na druhého, to odučíš ty v češtině, čeština říká, a jak já je naučím ta vyjmenovaná slova, to odučíte vy na informatice, ne, kde pak. A takhle to vlastně hází na druhého, trvá to 9 let a vychází žáci z 9. třídy a v podstatě nemají ty kompetence, které by měli mít k tomu, aby právě rozlišili vlastně v rámci těch médií, ať už nějaké hoaxy, nebo prostě, aby měli nějaké praktické dovednosti, které jim budou sloužit v tom životě. A pak se stěžují dále učitele, to s tím se taky setkávám, ze středních škol, kteří říkají, no ale nám sem přijdou žáci a ti žáci jsou úplně tabula rasa, nepolíbení mediální výchovou. Jak to, že jste jim to na té základní škole nepředali? Co jste tam tady s nimi těch 9 let dělali? Oni tady se chovají tak a tak, je jim 15, už jsou trestně odpovědní za to, co dělají. Oni tady vytváří obrázky v umělé inteligenci, je tady kyberšikana a tak dále a tak dále. A opravdu to potom končí tím, že se tam řeší, to teď jsem zrovna minulý týden měla takovou zkušenost informaci, ve velkém prostě policie České republiky, která řeší kyberšikanu, protože tam dělají z učitelů Hitlera a tak dále a tak dále. A zobrazují to.
Já to jenom trošku do rámce. Byl i průzkum v Národní pedagogický institut zjišťoval, jak se objevuje mediální výchova v jednotlivých školských vzdělávacích programech. To znamená, to je to, co je na té úrovni školy, ten vzdělávací plán, kam se propisuje to státem dané kurikulum. A ta mediální výchova se tam objevila v více jak 90%. To znamená, že více jak 90% škol se hlásí k tomu, že učí mediální výchovu, ale zároveň my jinak musíme říct, že mediální výchova je součástí vzdělávacího systému už asi od roku 2007.
Nebo 2006. Zabíhala v 2006, nabíhala v různých typech.
No, v roce 2006, takže ta mediální výchova tady s náma už je...
Skoro 20 let.
Skoro 20 let, ale ta čísla k tomu vůbec neodpovídají. A je to, co říká Karolína, že to je problém někoho jiného. Vždycky každý ten učitel situaci řekne. Ta se Karolína asi upřímně, a my se učíme, my oba dva učíme mediální výchovu a četl, ty si jiná ta průřezová témata jako znáš a integruješ te ostatní, ano. Protože on jich je 6, jako jo.
Ano.
A my se specializujeme nebo soustředíme na mediální výchovu. Ty děláš ty další ty průřezový témata?
V podstatě musím, protože já třeba ještě učím kromě toho třeba výchovu ke zdraví. Takže tam ano, ale zároveň, kdybych je tady měla teď všechny vyjmenovat a tak dále, tak se musím samozřejmě jít podívat do našeho školního vzdělávacího programu, protože ten z paměti neznám.
Jo. Já jsem se spíš na to ptal, jako jestli ty jsi to jako skutečně četla ty ostatní průřezová témata a jestli je to integruješ. Protože já si myslím, já jsem je nečet. Jo, já vlastně ani nevím, jestli
já
to
jsem
jestli
četl
to
dělá. Všechny,
ty se četl všechny.
Skutečně tam environmentální výchova, evropanství,
multikulturní
výchova. Tak ono se taky nezbejte, že se ještě liší potom střední školy s těmi základy.
Ale nejhorší, že třeba učňáky, který by vlastně potřeboval třeba nejvíc mediální výchovu, který tam vůbec nemá jako průřezový. Jako jediný. Kde z těch jakoby vlastně sociodemografických charakteristik lidí, co nejvíc právě jako šíří třeba dezinformace a podobně, vycházejí ty lidi, kteří mají tady tu jakoby úroveň vzdělávání na tom víc v zásadě jakoby nejhůř. No. Co bych tomu řekl, že samozřejmě rozdíl, co si školy napíšou do ŠVP, protože oni prostě dostali befelem, že RVP se překlopí do ŠVP. Byly několik modelových škol, podle kterých se to opsalo. Jsem tam za tu dobu si možná ty školy něco jako upravily, ale jak se to potom realizuje samostatně v těch jednotlivých předmětech, je strašně jako problematický. A velice problematický je vlastně zavíst ten samostatný předmět, protože to vlastně můžou dovolit jenom některé gymnázie nebo většina gymnázií, který mají prostě nějakou jako modulovou výuku, že si prostě můžou vytvořit nějaký vlastně povinně volitelný předměty, kde jeden z nich může být třeba média a my, nebo média a svět, nebo tak něco. Ale ty ostatní školy mimo gymnázia si tohle vlastně prakticky nemůžou nikdy dovolit. A proto musí teda jakoby realizovat to začleňování do těch jednotlivých předmětů. A měli by dělat jakoby vlastně do všech, čo to průřezovost. Ale většinou se to dělá tak, že se to buď zařadí jako ke slohu do češtiny, nebo se to dá do dějepisu, nebo do občanky a tím se to vlastně jako vyřeší, což je vlastně jakoby problém. Jako ideálně by to bylo oboje. Mě trošku by třeba jakoby, si myslím, že v současné situaci mít jenom samostatný předmět by vedlo k tomu, že všichni ostatní vyučící by se na to vykašlali. Jo, že vlastně by to měli pocit, že to vůbec jako nedělají. Často, když se zeptáte jako vyučících, jestli dělají mediální výchovu, oni řeknou, že ne, a jim řeknu, a používáte třeba jako ty interaktivní tabule a chcete po nich, aby něco oni napsali na počítači, poslali vám. Jo, a oni říkají, jo, říkám, tak jako děláte mediální výchovu, nebo když to budete reflektovat nějakým způsobem, tak vlastně to bude mít ten jako vzdělávací efekt, nebo potenciálně může mít, nebo výchovný jako efekt. Takže si myslím, že by to mělo jít jakoby oboje, že by měl být asi samostatný předmět, až do situace, kdy se dostaneme do podoby společnosti, kde to bude naprosto normální pro všechny vyučující reflektovat nějakou mediální, informační, digitální podstatu toho, co vlastně dělají, protože já nevím, v geografii se většinu věcí jako dozvídáme z nějakých jako videí, z nějakých internetových stránek a podobně, které jsou vlastně jako médii, informačními zdroji, mají nějakou digitální podstatu. A pokud se tohle ten vyučící naučí automaticky vlastně reflektovat, tak by to bylo v pořádku. Znamená vlastně všichni vyučující, podobně jak se učí vývojovou psychologii, jak se učí nějaký jako základy společenských věd, úplně všichni, tak všichni by měli mít nějakou prostě míru mediální gramotnosti nebo digitální gramotnosti, ať už to nazveme jakoliv, aby byli schopni automaticky při tom svým pedagogickým působení vytvářet nebo zvyšovat tu míru mediální výchovy. A potom k tomu speciálně předmět, který by se zaměřoval na nějaký konkrétní vlastně jako témata oblasti a ne teda v té podobě toho jako výčtu těch znalostí, protože ty učebnice, kterými máme prostě na tam jsou učebnice, co je to jako tisk, co je to reklama, co je to veřejnoprávní médium a podobně, ale jakoby vlastně ty cíle veřejnoprávních médií nebo cíle reklamy, ty vlastně jako business modely, které jsou zatím, to se tam nedozvíme. My se prostě nabiflujeme, že ČT, ČTK a ČRO jsou prostě jako média veřejné služby, ale když se pak zeptáte kohokoliv i jako lidi s vysokou školou, kteří to zrovna jako nestudujou, tak vám to vlastně nejsou schopní říct, co to vlastně jakoby je. Takže my se učíme hodně zase encyklopedicky znalostí, které jsou jako vlastně nefunkční.
S tím já souhlasím, děkuji. S tím souhlasím, protože to je právě možná ta bolest těch učitelů. Mimochodem musím se teda zastat některých základních škol, které mají samostatný předmět, ne, že by to úplně nešlo, jde to, pokud mají osvěceného pana ředitele a mají dost disponibilních hodin, které jim pan ředitel věnuje, je to v pořádku. Ale bohužel nejsou právě na to mnohdy nějaké různé metodické ucelené pokyny. A ti učitelé se toho, nechci říkat, trošku bojí, ale vlastně oni mají velké množství starostí s tím, aby drželi krok ve svých oborech, které mají právě jako ten svůj samostatný předmět a tu mediální výchovu vlastně nejsou schopni vůbec postihnout, protože je to pro ně často třeba i neznámá.
Já jenom doplním, že s čím já se setkávám, tak na těch základních školách skutečně je, se často objevuje mediální výchova. Ona se tam objevuje třeba v takovémto modelu 1 hodina týdně a je ještě často v kombinaci s tím, že se střídají, že to je v tom rozvrhu, mají třeba 2hodinovku mediální výchovu a příští týden je třeba osobnostní výchova nebo nějaký jiný předmět a takhle se to střídá a učí to taky často ti učitelé v tandemu. Jo, protože se to doplňuje. Mně se líbilo, jak jsi tady jako zmínil Zdenku s těmi třeba z toho geografii, že ta naše znalost o geografii nebo třeba nějakých městech vychází právě z toho, že sledujeme dokumenty nebo navštěvujeme nějaké weby. Protože tady je asi ten problém, že nám se ta mediální výchova zredukovala na boj proti dezinformacím.
Děkuji, to jsem chtěl totiž do toho jako vstoupit a tak jako to, že právě, já mám právě pocit, že ten problém jsme redukovali na ten boj s dezinformacema. A to je taková ta větev té diskuze, jako dříve či později, dávám tomu ještě pár minut, padne Finsko, jo. Ale a finský přístup k mediální výchově. Ale já si ve skutečnosti myslím, že kdybychom hledali nějakou obecnou charakteristiku té mediální výchovy dneska, tak by to měla být výchova k tomu, jak přežít v komplexním světě. Jo, jak přežít ve světě, který je komplexní, velký, my se v něm musíme rozhodovat a musíme se v něm rozhodovat na základě informací, které jsme získali nepřímo. Jo, podíl rozhodnutí, který máme na základě přímé zkušenosti, strašně klesl. Jo, my už se nerozhodujeme na to, na základě toho, co jsme zažili vo velkých věcech. Dokonce i v těch volbách ne. My se rozhodujeme na základě toho, co jsme si dohledali, co jsme někde zaslechli, a my se rozhodujeme o čím dál tím komplexnějších věcech. Referendum o vstupu do Evropské unie je zatraceně, který jsme tady zažili, bylo zatraceně velký komplexní rozhodnutí. A bylo to rozhodnutí, které museli udělat všichni občani. Volit ve volbách. Rozhodnout se, jestli podepíšu nějakou petici za to, jestli se někde něco postaví nebo ne. Konec konců jako dát like nebo nedát like nějakému siláckému výroku na Facebooku, který se mi líbí. Ten svět je velký, komplexní. Já se v něm pohybuji jako komplexní hráč. A já k tomuhle nejsem vychovaný v tom smyslu, že nemám zaběhnutý ty věci. Já je potřebuji mít zaběhnutý a potřebuji vlastně ty věci dělat samozřejmě. Ne jenom jako tehdy, když mě někdo jako upozorní. A tohle to je podstata té mediální výchovy. Schopnost se rozhodovat o komplexních problémech na základě nepřímých informací. Jo, je to hodně obecná. A tohle je něco, co potom může fungovat ve všech těch předmětech. A promítá se to zpětně pozitivně. Jako naše problémy v PISE jsou daný tím, že ty děti nerozumějí slovní úloze, protože jí nerozumějí. Jeden z důvodů, proč jsem šel učit jako ten kurz na gymnáziu paměti národa, bylo proto, že jako pedagog se setkávám se studentama prvního ročníku bakalářského studia a vidím soustavnou tendenci klesající schopnosti rozumět podstatě psaného textu. Vidím stoupající tendenci znalostí, vyjmenuj mi, řekni mi, ale ve chvíli se zeptám, co ta věta tvrdí, nebo jak by tohleto šlo uvěřit, tak tam ten výsledek je rok od roku horší. Ty nastupující studenti jako ztrácejí tyhle ty kompetence a já si myslím, že mediální výchova je jednou z cest, jak tyhle ty kompetence, které potřebují pro život, do toho vrátit.
Já ještě tomu dodal, že to už tady padlo i několikrát v podcastu, jako zkušenost učitelská, a to je, že si všímáme, že děti i pomaleji čtou, že když jim zadám text, tak je to podstatně pomalejší čtení, než třeba před 10 lety skutečně musím dávat třeba i dvojnásobek času. Co víme o mediální gramotnosti, Zdenku? Jak je naše společnost jako gramotná? My jsme tady zmínili, že právě ti lidé, kteří šíří dezinformace, co říká Josef, tak jsou často více mediálně gramotní, protože oni ví, co vlastní křetínský, jaká média komu
čtou
patří.
Čtou toho mnohem víc.
Čtou to, protože mají jako velký přehled, koukají i na ta veřejnoprávní média, zároveň se hrabou v hlubinách internetu a tahají informace jako z různých kanálů a žump. A další věc je to, co já jsem tak jako zaznamenal, že když se měří mediální gramotnost, tak jedna z těch složek je to, že já musím umět tvořit i ten obsah mediální. Což mi často přijde, že ty lidi, kteří sdílí ty dezinformace, tak jsou velmi dobří, jako vytváření různých memů, jo, nějakých různých jako věcí, které jsou šířitelné, protože oni, když šíří, tak nešíří jenom dezinformace, ale vlastně mají rádi to šíření a nějakou tu odezvu. Ale co víme podle dat o české společnosti a o tom, jak je mediálně gramotná?
Já bych se, to, co jsi říkal jako na závěr, je docela jako důležitý. Vlastně ten výzkum té mediální gramotnosti je docela problematický, protože je vlastně problematický stanovit, kde je ta jako úroveň, kterou bychom měli mít, nebo která je ta správná, požadovaná, vhodná, dostatečná. A vlastně tohle jakoby nejsme úplně schopní jakoby říct. A samozřejmě to bylo jiný, když přišla televize Nova jako v 93. lidi začali číst jako bulvár, tak to byla jako vlastně jiná situace mediální a nějaká mediální gramotnost v té době měla trošku jako jiný kontury, než má dneska. I když teda ty základní rysy tam jsou vždycky prostě porozumění nějakému textu, ať už je psaný nebo audiovizuální, přemýšlení o tom nějakým způsobem, zhodnocení nějakého toho průmyslového jako aspektu, který je s tím jako spojený, nebo nějaký jako politický. Takže co my jsme udělali v tom našem výzkumu, my jsme rozlišili mediální výchovu na 4 takový pilíře. Jeden ten pilíř je teda nějaký jakoby přístup a vzorce užívání těch médií, které se ukazují u těch lidí poměrně vysoký. V Česku je poměrně velká penetrace těma technologiemi, televize už vlastně od jako dávných jako desetiletí zpátky. A pak jsme tam měli druhou složku, která byla teda nějaký to takzvané to kritické myšlení nebo nějaké jako analytické přemýšlení o těch obsazích informacích. Potom ta je docela jakoby slušná, tam se už to začíná hodně jako lišit samozřejmě generačně, což je u tý jako předtím, ale tady je to jakoby patrnější, tady spíš řekněme taková ta střední, trošku starší generace 35 až nějakých 55, ty mají trošičku vyšší než ty ostatní dvě skupiny. Pak tady máme nějakou tu produktivní nebo nějakou tu tvůrčí složku. V tom jsou dobrý právě ty mladí, kteří prostě umějí stříhat videa a tak podobně. My jsme ještě k tomu výzkumu dělali vlastně kvalitativní výzkum s malejma dětma. A tam bylo zajímavé, že ty malí děti, co oni chtěli, tak všichni chtěli mobil, aby měl co nejvíc foťáků. Takže pro ně bylo strašně důležitý, aby byli schopní jako natáčet videa a fotit věci, aby je mohli sdílet, protože viděli, že v tom je nějaký jako kapitál nebo něco důležitého nebo nějaký jako status. Takže tady ta tvůrčí, jako ten tvůrčí kreativní aspekt je poměrně vysoký, hlavně u té jakoby mladší generace. A pak tady máme tu čtvrtou složku, kterou my jsme nazvali jako analýza médií, a to je právě vlastně to, ta schopnost prohlídnout ty mediální struktury. A tam v tom jakoby ta česká populace všeobecně není úplně jakoby moc dobrá. Jsem se to trošku jakoby liší podle nějaký jako vzdělanostní úrovně nebo podle jako nějakého věku, což ale často souvisí právě s tím jako vzděláním. Ale kdybychom to asi porovnali jakoby mezinárodně, což je samozřejmě problematicky to porovnat, protože nemáme studie, které by dělali na stejnou metodologii jako ve vícero zemích, tak jsme na tom v průměrně jakoby hůř, především nějaký ty kritický a ty analytický, jako mediálně analytický, a jsme na tom poměrně jako slušně obstojně v nějaký tý jako v tom užívání, míře toho užívání a řekněme nějaký kvalitě a schopnosti toho užívání a v té produkci. Ale ta v produkce, problém té produkce je, že často není reflektovaná. Že ty lidi prostě umí věci nazdílet, umí si něco někde stáhnout, umí to sestříhat, umí to zase někam jako postnout, umí si vytvořit PDF z nějakého textového dokumentu a tak dále. Ale vlastně nejsou schopní úplně dohlídnout toho, co tím vlastně jakoby dělají, jaký to má jako důsledky.
Ty máš nějaká data, Josefe, o gramotnosti nebo něco, z čeho by si mohl popsat?
My jsme na Roční fond nezávislé žurnalistiky a Nielsen Atmosphere před 4 rokama společně jsme dělali výzkum, kde jsme se ptali právě jako na jak preference mediálních zdrojů, tak vlastně na znalosti ohledně jako vlastnických struktur, počtu konzumovaných médií a podobně. A tam se právě ukazovalo, že vlastně to, co by se na první dobrou označovali intuitivně jako ten příznak mediální gramotnosti, zajímám se o to, kdo je vlastník, čtu tolik a tolik, ověřuju si zprávy z jiných zdrojů, tak vlastně tohle to nebylo žádným způsobem spojený s tím, jestli ten preferovaný zdroj je Aeronet nebo ČT24. Jo, tato věc tam byla naprosto jako rozpojená. Ve výzkumu Společnost nedůvěry, který jsme dělali před časem v rámci Siri s Českým rozhlasem, byly otázky, které se jako dotýkaly i datové gramotnosti, nikoliv mediálně, a datové gramotnosti. Tam se zase ukazovalo, že jako daleko dominantnější faktory pro tendenci podlíhat nějakým opravdu tomu hardcore konspiračnímu myšlení je daleko víc spojená třeba s faktorem jako důvěry, jako státu, mainstreamu, institucím, než s nějakou schopností kritického myšlení, teďka v velkých uvozovkách. Já čím dál tím víc jsem přesvědčený, že vlastně když to zjednoduším, mediální gramotnost, mediální výchova je extrémně důležitá, ale není to lék na problém, když ta společnost je nedůvěřivá a vyplňuje tu nedůvěru třeba jako konspiracema a podobnýma věcma. Vlastně ty dvě věci spolu úplně nesouvisejí.
Jsi řekl jako zajímavou myšlenku, protože já se s ním setkávám velmi často, že když právě my víme, že máme problém s dezinformací ve veřejném prostoru nebo v digitálním prostoru, dokonce opakují už i politici, to je asi i ten velký jako rozdíl. My jsme tady vždycky měli konspirační teorie, že ty jsou tady od pradávna. Ale ten velký rozdíl je v tom, že opakují politici na svých sociálních sítích a pouští je dál. A my si často říkáme právě, že když máme problém s dezinformacemi, co dělají školy, jestli je ta mediální gramotnost, ale jako mě hlavně zase jako přijde, že vlastně ty děti jako nevolí, že my máme spíš jako problém s tou dospělou s populací. Jo,
dvě rychlé poznámky. Zaprvé v Čechách jsme zvyklí, když je někde společenský problém, říct, že to vyřeší školy. Kdybychom měli nedostatek bod, tak se řekne, to vyřeší školy, co dělají školy. Jo, my vždycky předpokládáme, že škola je odpověď.
Což je optimistické. Jako.
Ne, hlavně škola není odpověď. Jo? Jako, to je naprosto falešná odpověď. A i ty země, které se uvádí jako příklad té mediální gramotnosti a zároveň té odolné společnosti, jako je to Finsko, já si to konečně řeknu. Ti taky ale zpátky řeknou ty Finové, že oni tam začali na práci zařazení té mediální gramotnosti do kurikula někdy v polovině minulého století. Implementují to tam 70 let. A implementují to od první třídy napříč tím systémem. A ty lidi nevychovávají jako mediální výchovu směrem jako znalostním, ale daleko víc tomu kritickým posouzení. Jo, je to úplně jiný styl a je to jiná hra. A vlastně ty výsledky oni sklízejí jako dneska. Jo, jestli my si myslíme, že nám to něco vyřeší, jako odpověď je, že to jako nic nevyřeší. A to mi přijde vlastně jako klíčový problém. Jo, my jako přetěžujeme to. Mediální výchova nám může pomoct žít kvalitnější život, dělat lepší rozhodnutí, mít lepší demokracii, protože v demokracii, ve které se rozhoduju jako svobodně a zároveň umím poznat, co jsou ověřené a neověřené informace, tak ta demokracie bude lepší. Ta demokracie nám umožní náš osobní lepší život, ale nevyřeší nám problém jako s konspiracema nebo dezinformacema, protože to je problém, který souvisí s důvěrou a ne jako se znalostma.
U nás vlastně v tom prostoru Dubel Pionýr, to možná budeš vidět ty, Zdeňku, lépe, že u nás se jako rozvíjela mediální gramotnost, že mnohem více v Maďarsku a v Polsku, teda tam to navazovalo na filmovou výchovu. Dokonce mám pocit, že v Maďarsku to bylo i součástí pedagogického vzdělávání, že to bylo jako samostatný předmět a my rozhodně nemůžeme říct, že by Maďaři a Poláci byli více mediální gramotní než Češi. Takže ono to asi ani nemusí úplně jako znamenat. Se nadechuješ, chceš k tomu.
Jo, to taková jako malá odbočka, no, jako v České republice nebo v Československu mělo být v roce 1969 zavedena filmová výchova do kurikula, myslím, že druhého stupně základních škol a středních škol, podobně jako v Maďarsku, kde to zavedli v 64. Akorát, že to měla být součástí těch muzických vlastně jakoby věcí, to znamená vedle, že to jako představa toho, ta filmová výchova představa jako toho pátého umění, že máš to divadlo, hudbu, výtvarný, co je tam ještě, nevím, a pak tam máš jakoby ten film, který se teda dostal z toho jako popkulturního jako okraje těch 20. 30. let, jo, kdy ty lidi měli z toho jako hrozný problém, byla celá obrovská pedagogická vlna proti jakoby tomu filmu, který najednou jako devalvoval, ublboval ty lidi, pouštěli nějaký erotický věci, vlak je tam přejížděl na pokropený kropič a podobné jako věci. Tady z toho, že to není ten kultivující, jako to kultivující médium, tak se ten film dostal jakoby do té pozice toho jako umění. A teďka je otázka, jestli se to samý stane jako těm masovým médiím, televizi a podobně, asi jako nestane, protože je to daleko jako zajímavé. Takže takový jako malý jako úkrok, ale ono to bylo pojatý jako jiným způsobem. No.
Jo, to bylo, ale jenom říkám, že tam to navazovalo na tu filmovou.
Jako porozumění té filmové řeči, který bylo takovým jako jádrem v té době, kromě nějakých jako encyklopedických znalostí a znalostí nějakého jako kánonu filmového, tak to porozumění té filmové řeči má podobnou logiku, kterou vlastně má jakoby ta mediální výchova. To znamená, že musíš chápat to, jakým jazykem nebo jak na tebe ty média mluvějí, jak tomu jako porozumět, jak o tom přemýšlet, co to znamená pro tebe. A případně potom, když znáš ten jazyk, tak umíš potom i mluvit tím, to znamená, jsi schopný tvořit jakoby i ty filmy, což je něco, co vlastně dneska ta mladá generace zpravda se naučí jako mluvit, tvořit jakoby těma věcmi, ale vlastně nechápe úplně, co tím jako dělá, co se prostě dělá nějakou manipulací střího a naučí se to postupně, možná časem. A do toho by právě měli si myslím vstupovat ty vyučující, kteří je jasný, že ty vyučující prostě nebudou mít jako lepší rozhodněné produkční kompetence než drtivá většina jejich studujících. To je jakoby jasný, že ty děcka jsou s těma technologiemi prostě jako dál. A ten vyučující musí z té pozice toho frontálního jako člověka, který prostě je tou encyklopedii, který předává ty encyklopedické znalosti, se musí posunout do nějaký pozice jako moderátora, kde on je, by měl být on, ona schopný vlastně moderovat ty produkční tvůrčí schopnosti těch dětí k tomu, aby se dostali k nějakému výsledku nějakého toho jako hodnocení, analýzy, pochopení těch jako systémů a tak podobně. No. Ale k tomu je potřeba jako obrovský mediální gramotnosti jako jiného typu nebo nějakých kompetencí spíš všeobecně jako pedagogických těch vyučících, které oni jakoby vlastně mají, jenom si to často neuvědomují, že se to dá použít i pro tu mediální výchovu. A zároveň je tam potřeba mít jako prostor na to, protože vlastně v té mediální výchově ve většině těch jako různých vzdělávacích konceptů nebo těch modulech nebo těch jednotlivých aktivitách je jedna z těch jako nejdůležitějších aktivit je nějaká ta evaluace, ta poslední fáze. Buď se něco vytvoří, nebo se něco dozvíme. A je důležitý vlastně to jako reflektovat, tu reflexi. A na to velice často v té škole si myslím, jako není tolik času, že víc je času na toto připravit, nabušit to do těch lidí, udělat tu aktivitu, ale vlastně není tam třeba skoro stejně velký čas na to, aby se reflektovalo, co jsme vlastně udělali, když to někomu pustíme. Pochopí to naše babička, pochopí to někdo jiný, pochopí to sice vrstevníci, ano, ale prostě děláme si tam třeba srandu jako ze starých lidí nebo jako lidí z nějakých jako menšin a tak podobně. Takže ten čas na tu reflexi, na tu jako pedagogickou je podle mě jako strašně důležitý, který si myslím, že je to, co jakoby hodně chybí právě v těch jednotkách vzdělávacích.
Já jsem vrátil k tomu Finsku, o čem mluvil Josef. Já si myslím, že tam je důležité vypointovat jakoby dvě důležité věci, protože si myslím, že to je to, jaký je významný rozdíl mezi třeba finským školstvím a našem. A nebudeme se bavit o nějakým oddílným systému, ale jde o to, že my přece jenom jsme furt v Čechách, v Česku jsme více zaměřený na takovýto znalostní učení, kdežto ve Finsku nebo vůbec obecně v těch vyspělých vzdělávacích systémech jsou zaměřený na kompetenční učení. To znamená na nějaký rozvoj více jako osobnosti. Jo, a to je vlastně zásadní rozdíl v přístupu, čemu my ty děti vzděláváme. Jo, pro nás je skutečně, my když se bavíme o tom, že klesá vzdělávání, tak jako často, že děti jsou méně vzdělaný, protože oni neví, co se stalo v roce 1968, jo? Nebo neví, co se odehrálo. A my furt neustále jako vypointováváme to, co ty děti věděli před 30 lety a co ví vlastně dneska, ale nekoukáme na to, že se třeba naučili nějaké jiné kompetence a furt jako zdůrazňujeme, že už neví bitvu u Brůdku a takový, co někdo svedl nějaký panovník. A druhá věc, co je asi jako hodně důležitý, a to je to, že jo, my jsme ta společnost nedůvěry, že když se vzpomenu na COVID, a když
tak
vyleze...
hrozný to není.
Prosím.
Že tak hrozný jo, to není.
Ale že když, jako když se vzpomene jako na COVID, kde finský ministr školství jako, nebo jiný skandinávský ministr školství vyleze a řekne, země je v nebezpečí, nebo společnost je v nebezpečí, dávejte na sebe pozor, chraňte se, buďte vůči sobě ohleduplný, tak co si ty lidi řeknou? Tak asi když to říká ministr školství, tak asi teda o školství zdravotnictví, tak na tom asi něco bude. Když se koukneme jako na ty české reálie a vyleze tam jako pan Vojtěch Adam nebo Adam Vojtěch, já už nevím, jak se jmenoval. A teď jako řekne vlastně podstatně to samé, tak ta většina částí společnosti řekne, jako co nám má jako co říkat, že my stejně jsme zvyklí, že politici lžou, jo, že to je taky i o tom, jaký my máme vztah jako k těm institucím a mám pocit, že lidé vnímají média jako součást té politiky. Že to je vlastně součást systému, takže pokud já nedůvěřuji systému, tak logicky nemůžu věřit ani těm mainstreamovým médiím a hledám si ty informace někde jinde.
Jo, ale jako zase, mně jako přijde, že tady se zase jako vlastně trošku vzdalujeme, zase si vybíráme z toho světa ty mediální výchovy, ty jako mass média. Jo, a mně jako přijde vlastně důležitý se vrátit k tomu, čím ty jsi začal, a to byly ty kompetence versus jako ty fakticity. Jo. A teď jako já tuhle tu dichotomii jako kompetence a znalosti jako vlastně hrozně nemám rád, protože ty můžeš prokázat nějakou kompetenci jenom na nějakých znalostech a jenom jako ze znalostí tě někdo může dovíst těm kompetencím. Jo, jako já jsem takový kantovský člověk jednoduchý, já si myslím, že potřebuješ oboje kompetence jako i znalosti. Jo. To, co je nejhorší mix, a to mám často pocit, že se u nás děje, a je to prosím pěkně intuitivní pocit, není to něco, pro co mám data, je, že my máme... že my vychováváme děti, kteří umějí simulovat pomocí znalostí to, že mají kompetenci. Že oni se jako naučejí odpovědi na ty otázky, co jsou veřejnoprávní média a my si řekneme, ejhle, oni mají kompetenci, ale oni, jako jenom, oni jsou jako kalkulačka, která předstírá tomu, že rozumí, co je sčítání. Jo? Jako, ne, nerozumí, prostě to sečte. Jako, má tu operaci jaksi na úrovni fyzikální, ale nerozumí tomu, nemá tu skutečnou kompetenci. A proč? No, protože ta skutečná kompetence může často být jako problematická i pro to, kdo ji předává, i pro to, kdo ji má otestovat. Jako, jak ji ohodnotit, k čemu ji vztáhnout. Jo? Jako, jak najednou máme hodnotit to děcko. Máme teda, a měli bychom v tomhle ohledu jít na tu úroveň toho, jaký bylo na začátku té výuky a jaký je na konci. Najednou bychom měli vědět, jak se mu rozvinuly ty kompetence. Najednou ono by možná mělo dostat jedničku za něco, za co by jiný děcko dostalo jako trojku. Protože ty víš, že ty kompetence mělo daleko vejš. A to, co udělalo, je prostě odfláklo. Jo, a najednou vlastně jdeme do úplného protipohybu toho, co se jako očekává. Protože jako jestli jsem si něco teďka znovu ověřil, že ty děcka jsou jako extrémně spravedliví, aby se všem extrémně rovně měřilo. Jo, že jako, že jsou citliví na každou nerovnost. Což je jako fascinující teda mimochodem. Jako pro tu naši meritokraci jako generační. Jo. Ale my bychom vlastně v tomhletom jako měli víc mít na paměti ten tělocvik, výtvarku a hudební výchovu a přizpůsobovat to, kam ty děti vlastně byly schopni jako dojít, kde začaly, kam došly a hodnotit je daleko víc a soustředit se daleko víc na to. Když chceme rozvíjet kompetence, máme na to čas, mají na to čas ty pedagogové uvnitř těch projektů. Jo, a tady se zase začneme točit kruh. Pardon.
Já bych jen vlastně jakoby zvýraznil to, že vlastně u té mediální výchovy je víceméně jako ta cesta, ten cíl, ne ten nějaký konkrétní jako cíl. Tak. A co jsem ještě chtěl říct, tak vlastně jako ta reforma těch rámcových vzdělávacích programů, kdy jsme se vlastně zbavili těch osnov, kdy pro každý půl rok každého předmětu bylo přesně předepsané, co se mají jako studující nabiflovat. Tak ten přechod v těch RVPčkách k tomu 24, 5, 6, 7, 8 vlastně dával smysl. Vlastně ty všechny ty průřezové témata, které tam jsou, tak měly směřovat nějakému jako vzdělávání ke kompetencím, řekněme, k výchově ke kompetencím. Problém je v tom, že ty školy jako nevěděly, co s tím mají udělat a víceméně ty svoje osnovy, které měly předtím, si prostě vepsali do těch školních vzdělávacích programů. Z toho nic neseškrtali, jo, protože všichni si právě myslí, že ty bitvy u sudoměře a podobné věci, které si můžeš jako velice jednoduše na mobilu jako najít za pár zlomek sekund v zásadě, že jsou strašně furt jako důležitý a že U s kroužkem je taky strašně důležitý, i když je to vlastně už jenom dlouhý U a nikdo neví, že byl nějaký stůl, dům, kvoň. Jo. A vlastně tohle všechno tam je furt jako narvaný. A k tomu se vlastně přidali, že by teda ještě měli najednou dělat ty kompetence, ke kterým obzvlášť u té mediální výchovy je nikdo nevzdělal. Vlastně jediný, kdo dělal nějaký vzdělávání vyučujících v tom roce 2004-2005-2006, tak byl vlastně jakoby na FSV tady v Praze na Karlovce. Ještě navíc vlastně víceméně v nějaký neziskovce se to dělalo. A prošlo tím, já nevím kolik, 70-90 vyučujících z celé České republiky, což je prostě jako strašně směšný vzhledem tomu, jaký velký počet vlastně jako škol máme. A to jenom, kdybychom chtěli, že na každé škole bude jeden pedagog, který vlastně jako je schopný říct, co to je mediální výchova, nějaký jako vlastně vyučovat. Že v zásadě by to měl mít jako každý vyučující. By to tím prostě měl projít. Měl by mít nějakou schopnost buď jako předávat nebo kultivovat tu mediální gramotnost u těch studujících, anebo být schopný na základě nějakých pedagogických kompetencí kultivovat v těch studujících to, co s těma médiama dělají, co o nich vědí a tak podobně. No. Ale k tomu prostě ty lidi musí jako někdo přepravit a na to se ten český stát vlastně úplně jako vykašlal.
Jinak vlastně my můžeme vidět původ mediální výchovy. my samozřejmě můžeme vidět původ mediální výchovy i u Kumenského, že jo, který vlastně jako říká, že se člověk má vyvarovat tím různým pišcům, že jo, že někdo tam někdo něco jako křičí a nemůžeme poslouchat každého a musíme si vybírat. To je vlastně základ. Že jo, mediální výchovy, nějaký kritický jako uvažování nad tím, jaké informace se k nám jako dostávají. Já bych se chtěl zeptat, Karolíno, jakým způsobem se dá třeba rozvíjet kritické myšlení?
Tak já tady celou dobu kývu, tak to posluchači teď neslyší, na videu to vidíte. Je to tak, že dá se to rozvíjet přesně v těch praktických dovednostech. To znamená, zase já jsem češtinář, takže teď se možná budu trošku střílet do nohy vlastní, protože i když se snažíme s těmi texty pracovat a přesně nahlížet na ně různými způsoby, tak přesně to tady bylo řečeno, trvá to mnohem déle, děti tomu nerozumí. Takže já texty snižuji. Zároveň to kritické myšlení můžeme rozvíjet kromě toho na těch klasických literárních textech. Můžeme ho rozvíjet i na tom, co se okolo nás děje. To znamená, to dělám docela často, dělají to i kolegové, že přinesou vlastně to, co se teď aktuálně někde stalo a diskutují o tom sami volně a pak se ten učitel opravdu stává jenom tím moderátorem, nemusí být tím soudcem, ale už jenom to, že opravdu kultivuje ten názor toho žáka. Některý ho může i napsat, kultivujeme tam úvahu potom, ale už jenom to, že se učí vyjadřovat se k tomu, co čtou, co vidí a nějakým způsobem to hodnotit, to by jim vlastně dává úplně nejvíc. A tam bych řekla, že tam se nejvíc formuje to kritické myšlení, kdy vlastně oni sami mohou přemýšlet o tom, co vidí, co vnímají a kdy oni sami můžou vyjádřit ten svůj názor svobodně, aniž by jim v tom bezpečném prostředí té třídy, aniž by jim úplně někdo řekl, ty jsi ale hloupý, naopak. Pojďme se na to podívat ještě jinak a dovedeme ho do nějakého, řekněme, toho bodu, kam chceme, ve smyslu toho kritického myšlení, ne? Že mu budeme říkat, co si má myslet, to bych nerada.
Zase jako učíš ty kritické myšlení. Učíš ho ještě, jako je to potřeba, když dostaneš studenty a studentky na vysoké škole, tak jako předpokládám, že ne všichni mají ten očekávané a požadované dovednosti, znalosti. Učíš nějak, zabýváš se kritickým myšlením?
Tak já jsem poměrně pověstný tím, že jsem velký kritik, že jo, kritického myšlení, protože si prostě myslím, že ty lidi, jako, i když jako projdou nějakou jako výchovou, tak potom ho stejně jako vypnou a nezapínají, že kriticky myslíme jenom, když máme ten důvod a ty lidi jako to kritické myšlení moc neprovozují. Takže já jsem, kritické myšlení je moje oblíbený téma, ale jsem jako velký skeptik jako v téhle ty věci. Ale když se ptáš takhle, ta moje strategie často je i na té vysoké škole, ku podivu, mít nějaký set primárních jako aktivit do té třídy. Jako opravdu, jako by to zní divně na vysoké škole, mít aktivitu do třídy, jo. A orientovat se spíš na to, co se jim dá rychle někam zakotvit. Jako spíš jim nabízet jako každodenní hack, než nějaký systém. Aby to nebylo takhle konkrétní, mám svoji oblíbenou hru, u které ukazuje, jak vypadá třeba konfirmační zkreslení, jo, nebo ukazuje, jak vypadá authority bias. Jo, a jsou to nějaké věci, kdy jako, až jsem na ty studenty zlej a lžu jim tak dlouho, než mi uvěří, a pak jim řeknu, že jsem jim lhal, a pak jim vysvětluju, že takhle fungují ty zkreslení. A oni si to pak většinou pamatujou. Jo. Ale jsou to teda takové jako pedagogické hraniční věci, kde jsem opravdu jako nepříjemný, oni to většinou statečně snesou a je to dobrý. Ale já se vlastně daleko častěji snažím ukazovat při těch svých vlastních hodinách na meze toho svého vlastního myšlení, to znamená jako sám si i ty věci vyvracet a ukazovat jim, že i já tam mám nějaké jako díry a nevím. A často je nutit k tomu, aby my jako byli schopni dobádět ty myšlenky, co říkají, do nějakého extrému, anebo v obráceně hledat, proč jako říkají. Čili jako vlastně výrazně jako dialogičtější formu výuky. Jestli to funguje nebo ne, nevím. Jako, protože vlastně pro mě, jestli to funguje nebo ne, se pozná až teprve na konci toho studia, jestli jsou schopní odvíst třeba nějakou diplomovou práci, ve které jsou schopní toho kritického odstupu. Ale takže pro mě je to spíš ta otázka toho souběžného, tohoto světa, který běží vedle toho. A musím říct, že vlastně čím dál tím víc to považuji jako za, čím dál víc to jako institucionalizuju do toho svého jako světa. Jo, protože dřív jsem měl pocit, mimochodem téma na úplně jiný podcast, kdo učí učitele na vysoké škole učit.
To už jsme tady měli takové téma.
Výborně.
Samozřejmě, že už jsme měli.
Odpověď je, že nikdo, že jo. A takže já vlastně po těch, já nevím, vlastně dneska skoro 25 letech, no 23 letech jako učení na vysoké škole, se znovu vlastně vracím k tomu, jak učím. Takže slibuju, že možná, když se mě zeptáš při dalším 50. dílu, tak budu znát odpověď. Teď ti spíš jenom říkám, jak to skutečně dělám.
Já se na to ptám, na to kritické myšlení, protože nám se stalo s mediální výchovou taková spíš jako nálepka v tuhle chvíli. Ona se dostala do takové té pozice, co byla třeba občanská výchova před rokem 89, že spousta lidí vnímá mediální výchovu jako nějaký ideologický předmět a jsou někteří politici, kteří tomu dost přispívají. Třeba Václav Klaus mladší říkal, že si nepřeje mediální výchovu, protože to znamená, že přijde učitel do třídy, má v ruce dva seznamy, jeden je seznam zakázaných webů a ten druhý seznam je povolených webů nebo povolených jako zdrojů. A že to je to, že někdo dětem říká, co si mají myslet. Jo, a tím se jako zvulgarizovala ta mediální výchova a proto i teď, když jsou nějaké třeba kurzy, tak se objevuje, že rodiče ve školách píšou, my si nepřejeme, aby se děti účastnily mediální výchovy, tak samozřejmě do toho ten jeden svět na školách, který je jakoby považován za toho nositele toho zla mezi těmi dle jako rodiči a píšou se tam jako různé omluvenky. A já jsem si vlastně říkal, co by se dalo udělat, abychom nemuseli nazvat mediální výchovou, čím to jako zabalit a co si jako vytáhnout ty kompetence trošku jinak. A myslím si, že to je právě ten rozvoj kritického myšlení, potom výuka cizího jazyka, protože si furt myslím, že je jako hrozně důležitý umět cizí jazyky a bavit se s lidmi napříč a třeba číst si zahraniční zprávy. Potom samozřejmě digitální kompetence, protože už minimálně, protože spousta těch informací, které dneska lítají, tak se objevují v digitálním prostředí. A pak bych asi řekl i asi znalost moderních dějin, protože spousta dezinformací, pokud se budeme bavit o té poptávce, že mediální výchova rovná se boj proti dezinformacím, což tady asi jako neuznáváme. Nicméně by to měly být moderní dějiny právě, protože ty jsou centrem manipulací. Ty se hrozně Josefe nafukuješ, ty chceš něco
jo,
říct.
Já si myslím, že jako vlastně by stačilo udělat jedinou věc, jo, a to je, aby to ten stát vzal vážně a jako začal se k tomu hlásit a podporovat to jako stát. Protože to, co popisuješ s tím Václavem Klausem mladším, byť to jako můžeme karikovat, vlastně vyjádřením určitý zkušenosti, kdy ten stát si zvykl ten moderní český stát si zvykl outsourcovat na neziskové organizace věci, které by měl řešit sám. A on to dělá v celý řadě oblastí. On to dělá v oblasti sociální práce, on to dělá v oblasti školství. Jinými slovy, on narve do těch programů to, co by potřeboval, ale už se nestará o tu podporu těch pedagogů, už se nestará o to zaplatit to, už se nestará o tu pomoc, protože se stará o to, protože počítá s tím, že tady celá řada neziskových organizací, která to udělá za něj. A ve chvíli, ten stát jako se dostane do nějakého trablu a nějaký rodiče mu něco napíšou, takže to mi ne to neziskovky a dá od toho ruce pryč. Ve skutečnosti je to jako zbabilost a lenost toho státu, který jako nedělá svoji práci tam, kde ji má dělat. Protože kdyby to skutečně byla záležitost jako toho státu a ministerstva, který by to skutečně jako podporovalo, vzalo to jako skutečnou věc, tak je schopný právě kvůli tomu, že se nám střídají politické vlády, vytvořit takovou koncepci mediální výchovy, která bude do značné míry jako výsledek vyjednávání mezi jednotlivými politickými frakcemi v této zemi. Ale protože to nedělá, tak to zůstává na neziskovém sektoru. A my jsme tady dlouhou dobu viděli, že ten neziskový sektor je daleko víc liberální, daleko víc levicový a neměli jsme tady prakticky žádný konzervativní neziskový sektor. Dneska budeme vidět, přísáma, budeme to vidět během příštích 4-5 let, vzestup konzervativních neziskové, kteří budou přicházet do těch škol a budou tam tlačit svoje pojetí mediální výchovy, protože ten stát se na to zase vykašle. Ale jediný řešení pro to je ne balit to do něčeho jiného, ale říct ten stát, ať to vezme vážně. Protože my máme ty dezinformace a konspirace spojený prostě s tím Ruskem. Ne problém prostě negramotných lidí je, že víc umírají, protože si neumejou ruce. Jo, na to jsem mimochodem taky studie, jo. Prostě problém jako lidí, kteří jako nedůvěřují tomu státu je, že mu nedůvěřují, takže prostě jako víc poškozují chod toho státu. Ten stát bez ohledu na ideologie potřebuje tu důvěru vybudovat a potřebuje ty lidi jako mít na své straně, když je nemá, tak mu nic nepomůže ani svěcená voda. Takže pardon, myslím si, že kdyby to stát bral vážně, nemusí to dělat neziskovky, tak jako spoustu jiných věcí.
A nebo se to nemusí balit právě do nějakých předmětů. Je to taktický, chápu to prostě jako jak politicko jako realisticky, tak i vlastně pro tu školu realisticky, když se to prostě zabalí jako k češtině, ke slohu se to přilepí, tamhle se to přilepí k občance a tamhle se to dá jakoby do informatiky. A teďka otázka, jakoby třeba moje zkušenost s lidma, co učí jako informatiku na základních středních školách, je to prostě určitý typ lidí, který jde prostě tohleto učit na ty základní střední školy. A zároveň oni se velice často soustředí právě na tu technologii nebo ten software a nejsou schopní vlastně těch jako dohlídnout těch sociálních kontextů. Takže jako takticky by to jako dávalo smysl, ale vlastně není to prostě úplně jako funkční. Jak bychom se mohli podívat na tu mediální výchovu, tak bychom ji spíš mohli vnímat třeba jako dopravní výchovu. My prostě nechceme, aby nám jako lidi přejížděli auta. A jedno, jestli toho člověka přejedeš Trabantem nebo Teslou, nebo jestli lidi jedou jakoby Trabantem nebo Teslou a projedou na červenou a způsobí tím nějakou dopravní nehodu, kde zemře jako pár lidí. To je vlastně jakoby jedno, jo, jaký ty technologie vlastně používáš. Ale nějaká ta logika, ohleduplnost, nějaký pravidlo jako přednosti, jako zprava a takovýhle věci, něco takového bychom vlastně si jako měli jako vybudovat. No. Takže takhle bych se jako třeba spíš díval na tu mediální výchovu.
A já bych zároveň ještě dodala, že i pro ty učitele, kdyby to ten stát pojal za své, tak i pro ty učitele by to byl signál toho, ano, myslíme to vážně, prosím, nevzdělávejte se po večerech jen vy, co chcete to někam zapojit a nezajímejte se jenom ve svém volném čase, ale pojďte, my vám prostě tady doručíme nějaké další vzdělávání, které financujeme my jako MŠMT, my jsme za něj zodpovědní, my vám tady zaručíme, že naplníte vlastně ty klíčové kompetence toho rámcového vzdělávacího programu, které po vás požadujeme a tím pádem by to i pro ty učitele bylo výrazně snažší, protože to, po čem teď ti učitelé prahnou v podstatě, s čím se setkávám já na těch svých workshopech na té své skupině, je vlastně to, že by rádi měli, a teď zase řeknu to slovo balíček jednotlivých hodin, tak aby prostě mohli přijít a mohli odučit nějakou praktickou hodinu, protože nemají opravdu po večerech čas někde studovat honem mediální výchovu.
A tohle je něco, co mělo být už v tom roce 2007, 8, 9, 10 hotový. A v tuhle tu chvíli jsme se měli bavit o tom, že ty, kteří ještě tu mediální výchovu vlastně nedělají, tak to lze to dělat fakt jako ve velice subtilních jako podobách. Já třeba říkám nějakým třeba chemikářům, máte nebo biologikářům, máte prostě nějaký video, kde se extrahuje DNA droždí nebo z něčeho takového. A dejte do toho podkres prostě nějakého jako Štrausova valčíku nebo nějakého imperiálního pochodu z vězných válek, nebo dejte do toho podkres nějakou tantrickou hudbu, na kterou prostě jdete na masáž. A uvidíte, že to prostě jako bude fungovat jinak s těma studentama. Některý si, já jsem jako bych to rád někdy udělal jako test, jako vyzkoušel to tak výzkumně. A myslím si, že většina studujících, kteří uslyší ten imperiální pochod, tak si toho zapamatuje daleko víc a budou to vnímat ten pokus na tom videu jako daleko zajímavější a zábavnější, než ty, kteří to budou mít s nějakou takovou jako hudbou, která vás jakoby uspěje. Dá se to fakt dělat jenom jako v takových drobných věcech, že fakt jenom reflektuješ nějaký jako subtilní věci v té výuce, který standardně děláš. Standardně tu výuku, jako oni dělají mediálníma technologiema nebo nějakýma jako technologiema a stačí tam mít o trošku víc jako času na to ještě zreflektovat vlastně třeba tu technologickou formu, kterou ty něco předáváš, nějaký vědění, ať už je to prostě k češtině, geografii, dějepisu, k čemukoliv. Takže tohle by byly pak ty niance, které bychom měli jako doutahovávat. Akorát, že my bohužel prostě nejsme ani tam. Že ten systém, to MŠMT řeklo prostě tady teďka všichni budete dělat mediální výchovu průřezově. Všichni řekli, jako co to je, my to ani jako neznáme. A vlastně jako nebylo k tomu ta metodická podpora, dělali ano. To prostě neziskovky.
Ano, ono totiž to bylo tak, že vlastně se soustředila ta síla zejména na to, aby se naučili ti vyučující ty různé klíčové kompetence a tak dále tlačit do těch svých předmětů. A tím, že ta mediální výchova zůstala jenom tím průřezovým tématem, tak zůstala trošku na okraji.
Já jsem asi tomu, jak se bavíme o tom, že by ten stát taky měl dát jasně najevo, že má o to zájem. Jinak je to, co říká Karel Strachota, který vede Jeden svět na školách, organizace, který se zabývá mediálním vzděláváním, vznikl na to i otevřený dopis. A ještě dodnes se to skutečně nestalo, že by prostě ministerstvo školství jako třeba aspoň poslalo do těch dotavek, trošku se tím jako zabývejte, pokud potřebujete nějakou podporu. Že problém je v tom, že v tuhle chvíli v České republice vlastně není žádné telefonní číslo nebo nic. Kdybych já teď na té škole byl a chtěl bych učit mediální výchovu, tak já vlastně nevím, komu mám zavolat, kdybych já potřeboval nějakou konzultaci. Tam je jako zásadní asi velký rozdíl v tom, že když já jsem tady zmínil moderní dějiny, u nás ve škole je několik dějepisářů, takže já když budu chtít učit téma k moderním dějinám a nevím jak, tak se zeptám kolegy. Ale když budu chtít učit mediální výchovu, tak jsem většině případů sám. A my jsme tady zmínili právě ty neziskové organizace, a nejsou to jenom neziskové organizace, asi je nutné říci, že v tom působí i Seznam, jako společnost Seznam, která dělá Akademii mediálního vzdělávání, Festival mediálního vzdělávání a vlastně produktem i Karolína a další absolventi Akademie mediálního vzdělávání, kteří teď v jednotlivých regionech řídí právě ty učitelské komunity, kde se ty učitelé potkávají právě protože jsou sami v těch školách a nemají se koho zeptat, tak se potom potkávají v rámci toho okresu a kde si sdělují ty zkušenosti, jakým způsobem mají lépe učit mediální výchovu. Já mám úplně poslední dotaz. Je to spíš tak jako institucionální. Já jsem mluvil o tom, o té negativní nálepce té mediální výchovy. Samozřejmě je nutné říci, že učitelé stejně jako ředitelé jsou průřezem společnosti. Jako jsou tam lidi, kteří, já nevím, věří dezinformacím, jsou na ruské straně, jako jsou tam všechny různé typy, už jenom proto, že těch učitelů je 160 tisíc. Rozhodně to už není elitní zaměstnání v tom smyslu, že jsou to ti nejlepší z nás, to asi by už být ani při tom množství nemůžou. A my víme o ředitelích škol, kteří nechtějí mediální výchovu. Z toho důvodu, protože oni přijímají ten narrativ těch politiků, kteří dehonestují. A nechtějí se vlastně ani o tom bavit. Co by ten stát měl dělat? Jako, protože my víme, že tady nejsou žádné fronty ředitelů. Jo? Jako, kdyby jsme vyhodili ředitele, tak tady není jako to, že by najednou jsme tam měli zástup lidí, kteří by tu práci vzali. Mají se ty školy k té mediální výchově nutit, anebo ne? To asi na Zdenka.
Tak já myslím, že se v zásadě nutí tím, že jsou součástí RVP, který jsou kde je to průřezový téma, který mají všude tam, kde to RVP platí.
Ale víme, že se to stejně neučí.
A takže to je ten předpis právní a teďka otázka, jestli je vymahatelný, případně jak je vymahatelný, ale pokud těm lidem nedáte ty nástroje k tomu, aby to realizovali, tak vlastně jako co byste pak jako vymáhali, že? Když ty lidi prostě to neumějí dělat nebo nechtějí a zároveň neumějí. Účel, nebo myslím si, že jako role vyučujícího pedagoga, pedagožky není dávat těm studujícím jako svůj názor, předávat. Oni by měli tam být nějakýma facilitátorama, moderátorama nebo někým takovým, kdo by měl ukazovat různé varianty možnosti přemýšlení o něčem, což samozřejmě se dělá hůř jako v dějepise, když máš prostě jako množství bitev a podobných jako věcí, ale prostě to je proto, že my se zaměříme encyklopedicky, že dějepis se dá taky učit úplně jinak. Když se prostě fakt zaměříš na to, jak se žilo lidem v té době, jaký to mělo jako pozitiva negativa, jako to žití v té době, když to srovnáme s tou naší dobou, jak je to vlastně jakoby odlišné, tak pro mě, že hodně věcí se dá skutečně jakoby učit jinak, ale ten náš systém na to úplně jako není jako nastavený. A to proto, že prostě máme sice vzdělávací koncepci nějakou, která je nějaká, ale vlastně nikdo ji vlastně úplně moc jako nerealizuje. Ty RVPčka se předělávají už teda 12. rok, jestli se tak jako nepletu. V první třetině toho si uvědomili, že by teda měli změnit ještě celou tu koncepci nebo vůbec napsat koncepci a pak teda upravit ty RVPčka, stále se to jakoby neděje. Takže nemám úplně nějaký jako recept. No. Myslím si, že by to mělo jít prostě postupně a už se jako důležitý nemělo by to jít pomalu.
Ale Karolino, umíš si představit jako učitele, který učí mediální výchovu a nesouhlasí s konceptem mediální výchovy?
No, popravdě jsem se nad tím úplně nikdy nezamýšlela, ale na druhou stranu asi si to úplně neumím představit. Myslím si, že by to pro ně bylo nesmírně náročný, protože by se musel sám v podstatě vzdělávat po úplně nějaké své vlastní lince a nedokážu si úplně představit, kde by na to bral tolik energie, protože učitel samotné mediální výchovy prostě neexistuje, není to žádný produkt vysoké školy, jsou to prostě učitelé z různých oborů a popravdě neumím si to představit.
Já jsem si spíš jakoby představoval právě toho učitele, který, že když se baví, že ten ředitel to nechce, anebo tam není jako žádný učitel, my nejednou k někomu přijdeme a my mu řekneme, hele, budeš od příštího roku učit jako mediální. Ono se to děje. Já tady musím říct, že většinou ty lidi, kteří se potom jakoby hlásí, nám se třeba jako ozývají nebo mě se ozývají, tak se teda často jako dostáváme k tomu, že oni jako vlastně chtějí, ale spíš se bojí toho, co ty říkáš, jakoby tý množství energie. Já se tam, Josefe, jsi poslední, jestli se můžu zeptat, jak to vnímáš, jako měly by být ty školy nuceny nebo ne?
Ale já využiju ten luxus, že na to nemám silný názor. Jako ty školy nejsou moje jako znalostní doména. Já jako můžu, tohle fakt jako neumím odpovědět.
Občanský postoj?
Můj občanský postoj je, že vlastně bych asi intuitivně nesouhlasil s tím, že tam, kde se mediální výchova neučí, tak je to hlavně proto, že třeba ten ředitel s ní principiálně nesouhlasí. Já bych si typl, že ty důvody budou daleko víc nějakých jako ekonomických podmínkách, v nedostatku lidí. Jo, a že vlastně tenhle ten silný jako ideologický postoj bude spíš minoritní. A i když zazní, tak spíš zazní jako věc, kterou nejrychleji vyřídím v té debatě. Když začnu brečet nad tím, že nemám dostatek peněz, tak mě někdo začne utěšovat, že můžu udělat tohle a tohle, ale já už to mám prostě plný zuby, jako já na to nemám prachy a nebudu se tím, tak ti řeknu, ale to je jenom takový žvanění. Já si myslím, že kdyby tam ta podpora od toho státu byla větší, tak by se ukázalo, že i ta poptávka po té mediální výchově je jako mnohem větší.
Já bych vám chtěl poděkovat. Moc děkuji, že jste si udělali čas, abych ji chtěl poděkovat. Teda Karolína Tichá, která k nám přišla ze základní školy Údlice.
Taky jsem ráda přišla, děkuji.
Josef Šlerka ze studií nových médií na Ústavu informační studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zároveň můj kolega z Gymnázia paměti národa. Děkuji, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání.
A chtěl bych poděkovat i Zdenku Slobodovi z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
To je těžký to přečíst všechno.
Jo, je, no, je to,
jo, děkuji moc za pozvání, bylo to, myslím, že pěkný setkání.
A já bych vám chtěl, posluchači a diváci, taktéž poděkovat za vaši pozornost a díky, že jste s námi.